הקצה. ועכשיו ברדיו הקצה, Brain Trust עם אופר טיסר.
ערב טוב, אתם על רדיו הקצה, התוכנית היא Brain Trust ואני אופר טיסר. מקווה שכולם שרדו בצורה טובה את חגי תשרי למיניהם. שבוע פרק טיפה פחות סטנדרטי. בעצם אני פשוט הולך לתקלט בצורה יחסית חופשית מאוסף התקליטים שלי, משהו שלא עשיתי בבית כבר די הרבה זמן. זהו, אני לא חושב שאני אדבר יותר מדי, אולי מדי פעם יהיה לי משהו להגיד. נתחיל מקטע של ה-MJQ מתוך אלבום Space. MJQ זה ראשי תיבות של Modern Jazz Quintet. Thank you.
Thank you. Enough. غصب عني من سكوتي كنت حاسة إنك سمعني من جمالك من حنانك من جمالك من حنانك يومها وانت بتصالحني كنت عايزة كنت عايزة يوم هقولك قوم خصني من جمالك من حنانك يومها وانت بتصالحني كنت عايزة كنت عايزة عايزة اقولك قوم خصني مرة واحدة قسيت وداريت غصب عني من سكوتي كنت حاسة انك سمعني مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة قسيت وداريت غصب عني من سكوتي كنت حاسة انك سمعني مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة قسيت وداريت غصب عني من سكوتي كنت حاسة انك سمعني من حنانك من جمالك من حنانك من جمالك يومها وانت بتصالحني كنت عايزة كنت عايزة عايزة اقولك قوم خصمني من جمالك من حنانك من جمالك من جمالك يومها وانت بتصالحني كنت عايزة كنت عايزة عايزة اقولك قوم خصمني مش بقولك حبك انت شكل تاني شكل تاني حبي غالي حبي النار مدوي بالي مدوي بالي مش بقولك مش بقولك حبك انت شكل تاني شكل تاني حبي غالي حبي النار مدوي بالي مدوي بالي مدوي بالي مش بقولك حبك انت شكل تاني شكل تاني حبك انت شكل تاني حبي غالي حبي النار مدوي بالي حتى لما بك انسى براك وتعجبني بك المرة حتى لما بك انسى براك وتعجبني بك المرة حتى لما بك انسى براك وتعجبني بك المرة
עופר טיסר.
אתם מאזינים לרדיו קצה, kzradio.net.